สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติมีมาตรการกับผู้ที่ท้าทายความสงบสุขและความมั่นคงของโลกประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าโลกของเรากำลังเผชิญกับสิ่งท้าทายที่สำคัญที่เพิ่มมากขึ้นและปัญหาหลายอย่างถูกปล่อยไว้เป็นเวลานานเกินไปผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนรู้สึกผิดหวังอย่างมากกับความล้มเหลวที่ซ้ำซากของคณะมนตรีความมั่นคงในการตอบโต้กับการใช้อาวุธเคมีของประเทศซีเรียนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการรักษาสถานภาพเดิมกับเกาหลีเหนือยังเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติควรเตรียมใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้นและมีมาตรการเพิ่มขึ้นต่อโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเป็นปัญหาใหญ่ของโลกและในที่สุดแล้วเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องแก้ไขสำหรับสหประชาชาติที่จะแสดงบทบาทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ได้การปฏิรูปขนาดใหญ่ควรเกิดขึ้นและงบประมาณสำหรับสหประชาชาติต้องมีการทบทวนใหม่ปัจจุบันสหรัฐในฐานะ1ใน193ประเทศสมาชิกสหประชาชาติให้เงินสนับสนุนงบประมาณ22%ของเงินที่สหประชาชาติใช้จ่ายและยังรับผิดชอบภาระเกือบ30%ของงานด้านการรักษาความสงบของสหประชาชาติอีกด้วยนั่นไม่ยุติธรรมต่อสหรัฐตามความเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าพวกเราต้องการให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติร่วมกันลดการขาดประสิทธิภาพและการมีขนาดใหญ่เกินไปของสหประชาชาตินอกจากนั้นยังต้องทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีชาติใดที่แบกภาระค่าใช้จ่ายและการสนับสนุนด้านการทหารมากเกินไปด้วยอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นศักยภาพอันวิเศษในสิ่งต่างๆที่สหประชาชาติทำได้ต่อไปภายภาคหน้างานของสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงคือการรักษาสันติภาพและความมั่นคงของโลกนั่นเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สหรัฐมีส่วนร่วมด้วยและนั่นเป็นสาเหตุที่สหรัฐมุ่งหวังที่จะทำงานกับสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติสำหรับมาตรการต่อผู้ที่เป็นภัยกับสันติภาพของโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มในเวลาประมาณ1นาทีครับ
Thank you.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่11พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวปกป้องการตัดสินใจของตนในการสั่งปลดผู้อำนวยการ FBI โดยบอกว่านายเจมส์โคมีทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอประธานาธิบดีทรัมป์พบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียที่ทำเนียบขาวในวันนี้โดยมีประเด็นเรื่องสงครามในซีเรียเป็นประเด็นสำคัญและเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โทรศัพท์ถึงประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องเกาหลีเหนือและยังเชิญประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ให้เยือนทำเนียบขาวด้วยนะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ได้ทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งในวันพุธและถือเป็นประธานาธิบดีที่มีนโยบายที่ไม่แข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือตามด้วยรายงานเรื่องผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่อาจช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกทั่วโลกได้นะครับส่งท้ายด้วยรายงานธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่ทนายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าผู้นำสหรัฐได้รับสิทธิ์คุ้มครองทางกฎหมายจากการถูกฟ้องโดยร้านอาหารชื่อดังในกรุงวอชิงตันติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ออกมาปกป้องการตัดสินใจของตนที่ให้สั่งปลดนายเจมส์โคมีผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI โดยบอกว่าเหตุผลนั้นง่ายมากคือนายโคมีทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุใน Twitter ว่าทุกคนในวอชิงตันไม่ว่าจะเป็นพรรคเดโมแครตหรือพรรครีพับลิกันต่างหมดความไว้วางใจในตัวนายโคมีและยังบอกด้วยว่านายโคมีจะถูกแทนที่ด้วยคนที่ทำงานได้ดีกว่าและสามารถนำจิตวิญญาณและความภาคภูมิใจกลับมาสู่ FBI อีกครั้งนะครับทางด้านรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์กล่าวในวันพุธว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสมขณะที่รองโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สแถลงต่อผู้สื่อข่าวในวันนี้โดยบอกว่าผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีกระทำความผิดร้ายแรงด้วยการขัดคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและยังบอกด้วยว่าทุกคนต่างทราบดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แค่ไหนนะครับอย่างไรก็ตามมีผู้วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าการปลดนายโคมีครั้งนี้ยิ่งก่อให้เกิดคำถามถึงการสอบสวนของ FBI ต่อกรณีที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีที่แล้วรวมถึงผลประโยชน์ที่อาจมีร่วมกันระหว่างคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอัลเบอร์โตกอนซาเรสกล่าวกับ Voice of America นะครับว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ไม่ฉลาดเลยของประธานาธิบดีทรัมป์หากคิดว่าจะสามารถยุติกระบวนการสอบสวนเรื่องนี้ใน FBI ได้เพราะจากนี้บรรดาเจ้าหน้าที่ของ FBI และเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมจะยิ่งให้ความสนใจต่อกรณีนี้มากยิ่งขึ้นนะครับทางด้านสว.ไดแอนฟายสไตน์จากพรรคเดโมแครตกล่าวว่าตนไม่อยากเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะทำเช่นนี้เพราะเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเพราะกำลังมีการสอบสวนกรณีของรัสเซียที่อาจมีส่วนให้ประธานาธิบดีทรัมป์ชนะการเลือกตั้งนะครับในแถลงการปลดนายเจมส์โคมีเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่ามีความจำเป็นที่จะต้องรื้อฟื้นความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจที่มีต่อหน่วยงานระดับสุดยอดทางด้านกฎหมายให้กลับมาหลังจากหลายเดือนที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายนะครับขณะที่จดหมายแจกแจงเหตุผลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเจฟ เซสชั่นและรองรัฐมนตรียุติธรรมรอดโรเซนสไตน์ระบุว่านายเจมส์โคมีนั้นได้สร้างความผิดพลาดครั้งใหญ่เกี่ยวกับการตรวจสอบกรณีอีเมลของนางฮิลลารีคลินตันนอกจากนี้ยังกล่าวหานายโคมีว่าขัดขืนคำสั่งผู้บังคับบัญชาหลังจากที่เขาออกมาประกาศว่าไม่ควรดำเนินคดีกับอดีตรัฐมนตรีคลินตันสืบเนื่องจากกรณีอีเมลดังกล่าวนะครับทางด้านสว.จอห์นแมคเคนจากพรรครีพับลิกันให้ความเห็นว่าแม้การแต่งตั้งและปลดผู้อำนวยการ FBI นั้นอยู่ในอำนาจของประธานาธิบดีสหรัฐแต่ตนผิดหวังกับการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้ และขณะนี้ก็กำลังมีเสียงเรียกร้องในรัฐสภาสหรัฐให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการอิสระขึ้นมาสอบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐแล้วนะครับครั้งล่าสุดที่มีคำสั่งจากประธานาธิบดีสหรัฐให้ปลดผู้อำนวยการ FBI ออกจากตำแหน่งนั้นเกิดขึ้นในสมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันเมื่อ24ปีที่แล้วที่ได้ไล่นายวิลเลียมเซชันผู้อำนวยการ FBI ในขณะนั้นออกจากตำแหน่งเนื่องจากปัญหาด้านจริยธรรมแต่สำหรับกรณีล่าสุดนี้นักวิเคราะห์ระบุว่าคล้ายกับเหตุการณ์ที่อดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันไล่ผู้สืบสวนพิเศษออกจากตำแหน่งเมื่อปีค.ศ.1973ระหว่างที่เขากำลังสืบสวนข้อเท็จจริงในคดีอื้อฉาววอเตอร์เกตซึ่งรัฐสภากำลังเตรียมที่จะลงโทษให้ออกจากตำแหน่งนะครับก่อนจะลงเอยด้วยการลาออกของประธานาธิบดีนิกสันในเวลาต่อมาครับนั่นก็เป็นเรื่องราวความวุ่นวายทางการเมืองในสหรัฐนะครับและวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟที่ทำเนียบขาวโดยได้มีการหารือกันในเรื่องความขัดแย้งในยูเครนและสงครามในซีเรียซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนต้องการให้สหรัฐกับรัสเซียร่วมมือกันเพื่อแก้ไขจัดการความขัดแย้งใน2ประเทศที่ว่านี้นะครับครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบปะกับเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของรัสเซียนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อ4เดือนที่แล้วภายหลังการหารือประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในการประชุมแถลงข่าวว่าตนคิดว่าสหรัฐกับรัสเซียนั้นจะสามารถร่วมมือกันได้เป็นอย่างดีเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในซีเรียซึ่งตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียบอกว่าได้มีการพูดคุยกันถึงการจัดตั้งเขตปลอดความรุนแรงในซีเรียซึ่งทั้งตนและผู้นำสหรัฐเห็นพ้องกันว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสันติภาพในซีเรียก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเช่นกันนะครับซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ารัฐมนตรีทิลเลอร์สันได้หยิบยกเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐขึ้นมาพูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียด้วยหรือไม่นะครับโดยทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจะพบกันอีกครั้งพร้อมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิก Arctic Circle 6ประเทศที่อลาสก้าในวันพฤหัสบดีครับอีกด้านหนึ่งนะครับคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในหมู่คนอเมริกันกำลังลดลงอีกครั้งโดยอ้างอิงจากผลการสำรวจล่าสุดโดยสำนักวิจัยแกลลัปและมหาวิทยาลัยควินนิเพียกที่เปิดเผยในวันพุธนะครับโดยผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยควินนิเพียกระบุว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์เวลานี้อยู่ในระดับที่เกือบต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์คือมีกลุ่มตัวอย่างเพียง 36% ที่ยอมรับผลการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งลดลง 4% จากการสำรวจก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วนะครับขณะที่ 58% ไม่ยอมรับซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อน 2% ครับขณะที่ผลสำรวจของแกลลัปชี้ว่าคนอเมริกัน 53% มองการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในแง่ลบขณะที่ 40% มองในแง่บวกประเด็นที่น่าสนใจก็คือผลวิจัยของมหาวิทยาลัยควินนิเพียกพบว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสูญเสียเสียงสนับสนุนในกลุ่มคนที่เคยลงคะแนนเลือกเขาให้เข้ามานั่งในทำเนียบขาวนะครับคือกลุ่มชายผิวขาวที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับมหาวิทยาลัยครับข้ามไปในส่วนที่เกี่ยวกับเกาหลีใต้บ้างนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โทรศัพท์ถึงประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้มูนแจอินในวันพุธและได้ตกลงที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวกับประธานาธิบดีมูนแจอินทางโทรศัพท์ว่าโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและซับซ้อนแต่ก็สามารถแก้ไขจัดการได้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังระบุถึงความสัมพันธ์ที่เก่าแก่ยาวนานระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้และยังได้เชิญประธานาธิบดีมูนแจอินให้เยือนทำเนียบขาวอีกด้วยนะครับส สำหรับในด้านของความสัมพันธ์กับสหรัฐนั้นประธานาธิบดีมูนแจอินได้ยืนยันจุดยืนความเป็นพันธมิตรระหว่าง2ประเทศและเชื่อว่าสหรัฐกับเกาหลีใต้มีจุดมุ่งหมายร่วมกันก็คือการนำเกาหลีเหนือกลับสู่โต๊ะเจรจาเพื่อหาทางยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับครับและผู้นำคนใหม่ของเกาหลีใต้คือประธานาธิบดีมูนแจอินนั้นมีท่าทีที่ค่อนข้างโอนอ่อนด้านนโยบายต่อเกาหลีเหนือมากกว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ชุดก่อนๆ นะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นจะอาจจะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐได้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับนายมูนแจอินนักการเมืองแนวเสรีนิยมปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่ในวันพุธหลังชนะการเลือกตั้งที่ทิ้งห่างคู่แข่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศนะครับ
ปินโซนโรชิมาโกปินโซนโรชิมาโนเดทงยองิเดเกสมิดา
ในคำแถลงเข้ารับตำแหน่งนายมูนหัวหน้าพรรค Democratic Party of Korea กล่าวว่าตนจะนำพาประเทศด้วยการเป็นตัวอย่างที่จะกำจัดปัญหาคอร์รัปชันการได้รับเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีปักกึนเฮถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งเนื่องจากข้อกล่าวหาที่ว่าเธอพัวพันกับการรับสินบนจากนักธุรกิจขององค์กรการกุศลของคนสนิทนะครับในมูลผู้นำคนใหม่กล่าวว่าตนนั้นไม่มีอะไรติดมือมาเมื่อเข้ารับตำแหน่งและจะไม่มีอะไรติดมือไปเมื่อออกจากตำแหน่งก็บอกว่าข้าพเจ้าจะเป็นประธานาธิบดีที่สามารถกลับมาเป็นประชาชนคนธรรมดาได้และจะไปอยู่ที่บ้านเกิดอย่างอบอุ่นกับเพื่อนบ้านได้ด้วยในการเลือกตั้งเมื่อวันอังคารในมูลกำชัยเหนือคู่แข่งที่ได้คะแนนเป็นที่2ในฮองจุนเพียวด้วยคะแนน41-26ก่อนหน้านี้ในมูลนั้นเคยเป็นทนายด้านสิทธิมนุษยชนนะครับสำหรับนโยบายด้านเกาหลีเหนือซึ่งสร้างความกังวลให้กับนานาชาติเนื่องจากกรุงเปียงยางทดลองขีปนาวุธและเทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องนายมูนแจอินกล่าวว่าตนเตรียมที่จะดำเนินความพยายามหาทางออกอย่างสันติกับเกาหลีเหนือ
คุณนายกลับโรงทุรกะเพียงบุมาชีมินิเดียวอิวกะจังเกิลดานุสินนันเดทงยองิเทเกสมิดา
เขาบอกว่าถ้าจำเป็นตนนั้นก็พร้อมที่จะบินไปคุยกับสหรัฐที่กรุงวอชิงตันเช่นเดียวกับเจรจากับผู้นำของประเทศอื่นๆที่กรุงปักกิ่งและโตเกียวด้วยนะครับและหากว่าเงื่อนไขต่างๆเหมาะสมตนนั้นก็พร้อมที่จะเดินทางไปกรุงเปียงยางด้วยเช่นกันเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาสหรัฐกล่าวอย่างเปิดเผยว่าเตรียมใช้ไม้แข็งกับเกาหลีเหนือถ้าจำเป็นท่าทีของนายมูนที่สนับสนุนการเจรจาเพื่อลดความขัดแย้งแตกต่างกับของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเรื่องเกาหลีเหนือเหมือนกับว่าเกาหลีใต้กำลังเล่นบทกู๊ดคอปที่ใช้ไม้นวมกับฝ่ายตรงข้ามและสหรัฐรับบทแบดคอปที่รับบทขึงขังที่มีบทบาทขึงขังนะครับนักวิเคราะห์แคทรีนมูนจากสถาบันบรูคิงส์อินสติทูตบอกผ่านสกายป์ว่าเธอเห็นว่าสถานการณ์แบบปัจจุบันนั้นไม่ควรเล่นบทกู๊ดคอปครับ
The times right now don't call for that much of a good cop, frankly.
เธอบอกว่าบทตำรวจดีแบบ good cop ที่มีนโยบายไม่สร้างเงื่อนไขต่อเกาหลีเหนือนั้นคงจะไม่สามารถลดความก้าวร้าวของกรุงเปียงยางได้นอกจากนั้นอาจจะบั่นทอนความพยายามที่จะโน้มน้าวโดยสหรัฐให้จีนเพิ่มการลงโทษเกาหลีเหนือด้วยท้ายสุดยังมีประเด็นเรื่องระบบป้องกันขีปนาวุธที่รู้จักในชื่อแซดซึ่งสหรัฐต้องการให้เกาหลีใต้รับค่าใช้จ่าย 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนายมูนเคยแสดงความไม่เห็นด้วยในช่วงการหาเสียงนะครับส่วนจีนนั้นในฐานะมหาอำนาจในเอเชียก็ได้ต่อต้านการติดตั้งระบบดังกล่าวของสหรัฐในเกาหลีใต้ด้วยนายมูนนั้นได้กล่าวในแถลงการรับตำแหน่งเมื่อวันพุธว่าตนต้องการเจรจาอย่างจริงจังกับทั้งสหรัฐและจีนในเรื่องนี้และนักวิเคราะห์บางรายเห็นว่าประเด็นดังกล่าวอาจจะสร้างความตึงเครียดให้กับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อ
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับเดี๋ยวช่วงต่อไปไปฟังรายงานเกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติกล้นโลกครับ Voice of America VOA Washington ครับขยะพลาสติกนั้นกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่นะครับเนื่องจากพลาสติกย่อยสลายยากและอาจต้องใช้เวลานานนับพันปีกว่าจะย่อยสลายแต่ขณะนี้บริษัทแห่งหนึ่งในอังกฤษได้คิดค้น water bubbles หรือลูกโป่งบรรจุน้ำแบบกินได้ซึ่งเชื่อว่าอาจจะช่วยลดปัญหาพลาสติกล้นโลกได้นะครับผู้สื่อข่าวเควินีน็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
Surprise, even shock.
ในงานสาธิตผลิตภัณฑ์ผู้ชมงานหลายคนได้ลองชิม water bubble หรือลูกโป่งน้ำก้อนกลมเล็กที่บรรจุน้ำอยู่ภายในค่ะขนาดพอหยิบใส่ปากได้หนึ่งคำหลายคนตกใจกับเสียงน้ำที่แตกภายในปากนักวิจัยบอกนะคะว่ารสชาติน้ำที่ดื่มไม่ได้แตกต่างจากน้ำทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่แปลกใหม่คือตัวบรรจุภัณฑ์ค่ะ
It's a membrane made of seaweed that can contain water or any kind of liquids.
Rodrigo Garcia Gonzalez แห่งบริษัท Skipping Rock Lab ในอังกฤษกล่าวว่าลูกโป่งน้ำที่กินได้ที่เรียกว่าอูโฮนี้ไม่มีรสค่ะแต่ว่านอกจากจะกินได้แล้วยังย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วภายใน4สัปดาห์ค่ะทำจากสาหร่ายสีน้ำตาลสกัดที่เรียกว่าอัลจีเนตและใช้บรรจุน้ำหรือของเหลวได้เกือบทุกอย่างค่ะ
We start with the seaweed as a raw material but then there is a kind of like a several steps that is part of
Gonzalez บอกนะคะว่าทางทีมงานเริ่มต้นการผลิตแผ่นสาหร่ายสกัดนี้ด้วยการใช้สาหร่ายเป็นวัตถุดิบทีมงานมีกรรมวิธีหลายขั้นตอนในการพัฒนาแผ่นสาหร่ายสกัดให้กลายเป็นลูกโป่งน้ำอูโฮมีความเหนียวมากกอนซาเลสสาธิตความทนทานให้ดูด้วยการโยนอูโฮขึ้นไปกลางอากาศแล้วตกลงมาบนฝ่ามือโดยที่ไม่แตกค่ะขวดน้ำพลาสติกทั่วไปที่เราใช้กันในปัจจุบันต้องใช้เวลาหลายร้อยปีกว่าจะย่อยสลายค่ะ
Most people just grab a bottle of water, hold it for 5 minutes, drink it, throw it away.
Liz Honsinger นักวิจัยแห่ง Skipping Rock Lab กล่าวว่าคนทั่วไปหยิบขวดน้ำขึ้นดื่มหมดภายใน5นาทีแล้วทิ้งขวดพลาสติกไปสร้างขยะพลาสติกที่คงอยู่ได้นาน700ปีเธอกล่าวว่าลูกโป่งน้ำอูโฮจะเป็นทางออกแก้ปัญหานี้เพราะเป็นผลิตภัณฑ์สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยจะไม่มีการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มเติมอีกอย่างไรก็ตามลูกโป่งน้ำกินได้อูโฮยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดค่ะเพราะยังไม่สามารถนำไปใช้เติมน้ำได้ใหม่ยังมีขนาดเล็กและมีอายุการใช้งานเพียงไม่กี่วันแต่ว่าทีมงานของบริษัท Skipping Rock Lab ในอังกฤษที่ว่ากำลังทำงานเพื่อพัฒนาต่อไปค่ะ
We're still working on things like extending the shelf life looking at different options in terms of thickness if we want to make one that stands up more
Liz Honsinger นักวิจัยแห่ง Skipping Rock Lab กล่าวนะคะว่าทีมงานกำลังทำงานต่อไปเพื่อหาทางเพิ่มอายุการใช้งานให้นานขึ้นมองหาทางเลือกหลายๆทางเพื่อพัฒนาความหนาหากต้องการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ตั้งได้หรืออาจจะทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อใช้กับนักวิ่งมาราธอนที่ผู้ใช้สามารถกินเข้าไปได้ทีเดียวทั้งชิ้นปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ทีมงานผู้พัฒนายังประสบอยู่ในขณะนี้คือการผลิตให้ได้จำนวนมากค่ะในขณะนี้ทีมงาน Skipping Rock Lab สามารถผลิตอูโฮได้เพียงไม่กี่พันชิ้นต่อวันเท่านั้นและกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาวิธีการผลิตที่จะช่วยเพิ่มจำนวนที่ผลิตได้เป็นวันละหลายแสนชิ้นนอกจากนี้ทีมงานกำลังพัฒนาให้สามารถใช้อูโฮบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ค่ะและเป็นไปได้นะคะว่าในอนาคตเวลาคุณไปสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คุณสั่งอาจจะเสิร์ฟในรูปของลูกโป่งน้ำกินได้อูโฮค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง33จุดปิดที่ 29,43 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น9จุดปิดที่ 6,129 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 2,399 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น6เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,219 ดอลลาร์กับ20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท77สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับทนายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าววันพุธว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มกันทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์จากการถูกฟ้องโดยเจ้าของร้านอาหารคอร์กไวน์บาร์ในกรุงวอชิงตันที่อ้างว่า การที่ครอบครัวของทรัมป์เป็นเจ้าของโรงแรมใกล้ร้านอาหารของตนนั้นสร้างความไม่เท่าเทียมกันในการแข่งขันนะครับทนายของประธานาธิบดีทรัมป์ร้องต่อศาลให้ปฏิเสธการยื่นฟ้องโดยไดแอนกรอสและคาริตพิตส์คู่สามีภรรยาเจ้าของร้านอาหารดังกล่าวนะครับทนายกล่าวว่าผู้นำสหรัฐไม่สามารถถูกบังคับให้ปิดหรือขายกรรมสิทธิ์ของตนในโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลในกรุงวอชิงตันหรือว่าถูกบังคับให้ลาออกจากตำแหน่งในกรณีนี้ได้นะครับคดีนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายคดีที่มุ่งเป้าบั่นทอนความชอบธรรมของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องการแยกผลประโยชน์ทางธุรกิจออกจากการทำหน้าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับและนักวิเคราะห์จากหน่วยงานแนวเสรีนิยมEconomic Policy Institute กล่าวว่านายจ้างอเมริกันเอาเปรียบลูกจ้างเป็นเงินรวม 15,000 ล้านดอลลาร์จากการไม่จ่ายค่าแรงขั้นต่ำให้พนักงานนะครับสถาบัน Economic Policy Institute ซึ่งอยู่ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าการโกงเงินเดือนลูกจ้างในลักษณะนี้กระทบแรงงานที่ได้ค่าแรงขั้นต่ำจำนวน1ใน5ของแรงงานใน10รัฐใหญ่ของอเมริกานักวิเคราะห์กล่าวว่าลูกจ้างที่ได้รับเงินนั้นกระทบสูญเสียรายได้เฉลี่ย64ดอลลาร์ต่อสัปดาห์หรือ 3,300 ดอลลาร์ต่อปีในรายรับที่พวกตนได้น้อยอยู่แล้วนะครับและบริษัท Tesla Inc. ของนักธุรกิจคนดัง Elon Musk เริ่มเปิดรับให้ลูกค้าสั่งซื้อแผงพลังงานแสงอาทิตย์แล้วในวันพุธนะครับธุรกิจของ Tesla คือรถยนต์หรูพลังงานไฟฟ้าซึ่งนั่นเป็นธุรกิจหลักและได้รับความนิยมในกลุ่มเศรษฐีอเมริกันจำนวนมากแต่ธุรกิจพลังงานสะอาดอื่นของ Tesla นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างไลฟ์สไตล์เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลของนายอีลอนมัสก์นะครับ Tesla ประเมินว่าบ้านขนาดมาตรฐานอาจจะใช้เงินติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ประมาณ 34,300 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,200,000 บาทและนั่นน่าจะสามารถช่วยประหยัดค่าไฟได้ 76,700 ดอลลาร์ในช่วงการใช้งาน30ปีนะครับขณะเดียวกันครับ Microsoft กล่าวว่าจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10ของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้น100ล้านเครื่องมาอยู่ที่500ล้านเครื่องในปัจจุบันนะครับตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก400ล้านเครื่องเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วอย่างไรก็ตามยังต่ำกว่าเป้าที่ Microsoft ต้องการให้ถึง 1,000 ล้านเครื่องในปีหน้าก่อนหน้านี้ Microsoft ยอมรับนะครับว่าคงจะไม่สามารถทำได้ตามเป้า 1,000 ล้านดอลลาร์ตามกรอบเวลาที่ตั้งใจไว้แม้กระนั้นครับ Windows 10ก็ยังเป็นระบบปฏิบัติการล่าสุดของ Microsoft และเป็นความพยายามกลับมาสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าอีกครั้งหลังซอฟต์แวร์ Windows 8นั้นไม่ได้รับความนิยมครับและส่งท้ายครับ Netflix ผู้ให้บริการสตรีมภาพยนตร์และละครซีรีส์จะถูกตัดสิทธิ์จากการส่งผลงานสร้างหนังของบริษัทในการชิงรางวัลในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ที่ฝรั่งเศสหลังจากปีนี้ถ้าหากว่า Netflix นั้นไม่เปลี่ยนนโยบายของบริษัทและให้ภาพยนตร์ที่ตนเป็นผู้ผลิตออกฉายตามโรงหนังทั่วไปได้นะครับ Cannes Film Festival ในปีนี้ซึ่งจะเริ่มต้นในสัปดาห์หน้าเปิดโอกาสให้ Netflix ส่งภาพยนตร์เข้าชิงรางวัลเป็นปีแรกนะครับอย่างไรก็ตามการที่ Netflix ตัดสินใจว่าภาพยนตร์ของตนจะดูได้เฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิกรายเดือนที่รับบริการสตรีมหนังผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทเท่านั้นได้สร้างความไม่พอใจต่อธุรกิจโรงภาพยนตร์ในฝรั่งเศสจำนวนมากนะครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington เลี่ยนหลีกฤดูกาลหน้านะคะหลังบุกไปยัดเยียดความปราชัยต่อเซาท์ตันตัน2ประตูต่อ0ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาขึ้นที่5ไล่ตามแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ4แค่3แต้มในช่วง3นัดสุดท้ายที่เหลือโอ้เข้มข้นมากหายใจรถต้นคอนะคะยังพอมีลุ้นไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในอีก3นัดสุดท้ายแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการแข่งเทนนิสนะคะโนวัคจอกโควิช นักเทนนิสหมายเลข2ของโลกจากเซอร์เบียประเดิมชัยชนะนัดแรกของศึกหมู่ตัวมาดริดโอเพ่นที่